prin anii 70, mă gândeam la anul 2000 așa, ca la ceva foarte departe acum. Anul 2000 s-a pus praful pe el. Foarte interesant, vedeți, vorbim despre anii 80, anii 90, ai secolului trecut, vorbim despre acei ani ca despre secolul trecut. Secolul trecut, vă vine să credeți așa ceva? Slăvit să fie Dumnezeu că ne-a adus până aici. Suntem în planul Lui. Dumnezeu avea scrise toate zilele noastre în cartea Lui, înainte să fi fost vreuna din ele. Dacă zilele noastre ar fi fost scrise în anul 1500, am fi fost contemporani cu Mihai Viteazul, la puțin timp. Sau dacă era în anul 1700, prindeam ceva revoluții. Așa a hotărât Dumnezeu să trăim în această perioadă a istoriei Pământului, pentru fiecare dintre noi. Dar lucrul cel mai frumos este că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Are un plan special cu fiecare dintre noi. În Biserica Domnului fiecare are o slujbă. Fiecare are de adus ceva. La sărbătoare fiecare vine cu o prăjitură, vine cu un suc, când fac tinerii câte o agapă așa. Fiecare aduce ceva de acasă. În Biserica Domnului fiecare are ceva de dat. Și Dumnezeu are un plan extraordinar cu fiecare dintre noi. Ca să putem înțelege, Dumnezeu vorbește în cuvinte simple pentru copii și pentru savanți. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să vorbim astăzi despre bucuria lui Dumnezeu de a ne dărui cerul. Credeți că Dumnezeu se bucură să ne dăruiască cerul? Am văzut cu cât de mult se bucură o femeie, o soră, o gospodină, când pregătește o mâncare și așteaptă la masă pe cei cărora le-a pregătit mâncare. Soțul, copiii, familia, prieteni, se bucură. Este o bucurie să-l vezi că mănâncă din mâncarea care te-ai pregătit-o, nu? Dumnezeu se bucură să ne dea cerul. Dar până ajungem aici, aș vrea să ne uităm la Psalmul 139, înainte de a vorbi despre bucuria lui Dumnezeu de a ne dărui cerul. Și dacă sunteți de acord, dacă vreți, m-am gândit să luăm fiecare verset din Psalmul 139, nu în stil de studiu biblic, ci doar așa să aruncăm o privire de foarte rapidă prin fiecare verset. Versetul 1. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Gândiți-vă când mergeți la medic, când mergem la medic și ne face un control amănunțit din cap până în picioare și se uită să vadă, să nu fie ceva, să nu fie vreo problemă, ne ascultă în interior, la ochi, la gât, la peste tot. Dumnezeu ne cercetează interiorul nostru și zice și ne cunoști, și mă cunoști. Ce ziceți? Dacă Dumnezeu mă cunoaște, eu personal m-aș bucura ca Dumnezeu să nu mă cunoască în totalitate. Cel puțin în unele momente din viață. Dar Dumnezeu ne cunoaște și atunci. Doamne, iartă-mă! Doamne, ajută-ne ca Tu, Cel care ne cunoști, în fața căruia totul este gol și descoperit, să Te bucuri privind la noi, la copiii Tăi. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Ce-L interesează pe Dumnezeu când stau eu jos și când mă scol? Stau aici jos, ies până afară, vin aici, acasă, la lucru. Stau jos și când mă scol. Dumnezeu este atotputernic, are atâtea probleme. Pământul întreg, universul întreg. Dumnezeu știe când stau jos și când mă scol. Fiecare dintre noi suntem foarte, foarte importanți în ochii lui Dumnezeu. Nimeni nu știe când stau jos și când mă scol. Ce să mai vorbesc de pătrunderea gândului? Dacă ar fi aici un ecran mare și să se proiecteze acolo gândurile, cred că ați mai auzit întrebarea asta. cel puțin o dată de două ori. Și de departe, împătrunzi gândul. Nici nu-i nevoie să vină Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște gândul nostru. Discuția sau observațiile noastre pe marginea psalmului 139 sunt doar, sau aș vrea să fie doar o grămadă de întrebări. O grămadă de întrebări și fiecare, prin Duhul Domnului pe care îl avem în noi, să ne gândim și să medităm la aceste lucruri. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Știi când umblu, știi fiecare moment din viața mea și cunoști căile mele. Pe unde merg pașii mei, pe unde umblă mintea mea, știi toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Groaznic. Nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Soția mea era la servici într-o seară și trebuia să mă duc cu copiii să o luăm și să o luăm cu mașina și ne înțelegem. I-am spune, ne întâlnim la gară. Și eu am mers la gară, să o iau de la gară. Era 7 seara și ne-am dus la gară. Cu copiii să o luăm de acolo. Dar ea ne aștepta unde o ia tramvaiul spre gară. Pentru că și altă dată ne-am mai întâlnit acolo. Și doar trebuia să știi că acolo trebuie să ne întâlnim, nu? Unde ia tramvaiul spre gară. Ne-am oprit în benzinăria de lângă gară, dau telefon și zic, păi n-ai zis la gară. Păi la gară, păi nu știai că aici ar trebui. Bun, ne întoarcem înapoi. Și pe drum mă gândesc eu, nu zic nimic. Credeți că am putut? Nu mi-ajunge cuvântul pe limbă. Și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Doamne, dă-ne putere să vorbim doar cuvintele Tale. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Ce vreți mai mult? Ce protecție poate fi mai multă? Deci Dumnezeu privește prin noi ca prin sticlă. Vede tot și ne ține în mâna Lui. Suntem protejați în mâna Lui. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Un exemplu, o comparație ar fi ca și cum ai încerca unei furnici să-i explici cum funcționează un televizor sau un calculator. Să-i spui, sunt niște ingineri care au proiectat calculatorul ăsta, care știu toate formulele matematice din el, televizorul, tot, știu toate circuitele din el. Pentru furnică este o știință mult prea înaltă. Așa-i? Credeți că ar putea să priceapă furnica treburile astea? Oarecum comparația poate e un pic palidă, dar cam așa ceva. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Aici deja David vede, începe să se vadă în comparație cu Dumnezeu. Vedeți? La fel ca și Iov. Iov zice, mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Când mă compar cu frații sau cu surorile mele sau cu cei din familia mea, sau cu cei de la servici, sunt mai bun întotdeauna, nu? Cum spun cei care ajung în penitenciar, nimeni nu ajunge acolo pe drept, toți ajung nevinovați. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Deja David se gândește la scăpare. Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. De oriunde. Din cer până în locuința morților. Dumnezeu este oriunde. Nu ne putem ascunde de El nici atunci când stingem becul măcar. Pentru că urmează mai jos și spune: și acesta este unul dintre cele mai frumoase versete. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi lua aripile zorilor și mă duc să locuiesc la marginea mării. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Apoi continuă David, deci oarecum prima parte îl vede pe Dumnezeu, vede ce face, cum se uită Dumnezeu la noi. Apoi încearcă să scape și după aceea zice, stai puțin, cine sunt eu în fața lui Dumnezeu? Zice, tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Tu m-ai construit. Tu știi exact cum funcționez. La fel ca un mecanic care construiește o mașină, știe exact unde să dea cu ciocanul când e blocat motorul și pornește motorul. Astea noi nu mai e nevoie. Astea noi le dă, nu știu, au calculatoare care dau cu ciocanul în ele, nu știu cum se întâmplă. Dumnezeu ne-a construit și știe exact cum funcționăm. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Trupul meu nu era ascuns de tine. Chiar dacă cei care susțin avortul spun că nu e adevărat, putem face avort și ne impun lucrurile acestea. Adică impun ca o libertate, nu ne impun să facem. Dar trupul nostru nu era ascuns de Dumnezeu, când a fost țesut atunci în chip ciudat. În cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Sau fiecare dintre noi. Ce îmi zice? Astăzi este ultima zi care mi-a fost rânduită de Domnul. Ce-am schimbat din toată viața noastră? Ce-am vrea să dăm filmul înapoi, să dăm erase acolo sau cancel și să dăm din nou? Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Aici face din nou o legătură cu versetul 6, cu știința ce e atât de minunată. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău, depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Versetele astea trei care urmează acum, parcă n-au legătură cu psalmul 139. Nu știu de ce l-a băgat David aici. Prin Duhul Domnului l-a băgat. Știi, au un rost anume. David îl vede pe Dumnezeu, se vede pe el și își dă seama unde ar trebui să fie și spune, depărtați-vă de la mine. Oameni care nu sunteți după voia lui Dumnezeu, ei vorbesc despre tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă, ei, vrăjmașii tăi, să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc și să nu fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta. Deci David se separă complet de ei. Spune, da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmași ai mei. Doamne, eu vreau să fiu complet separat de cei care nu sunt după voia ta. Trăiesc în lume, dar vreau să nu trăiesc ca lumea. De multe ori vrem să trăim ca lumea. Adică să trăim bine. Dar trebuie să nu trăim ca lumea. Foarte greu. Foarte greu este acum pentru tineri și chiar și pentru tineri este o presiune fantastică, ceva ce n-a fost de când lumea și pământul în zilele noastre. Reclame sexuale, la școală, oriunde, tinerii sunt groaznic de bombardați. Cred că este bine în rugăciune să vă amintiți, special să vă rugați pentru tineri, pentru protecția Domnului. Parcă toate forțele iadului și-au declanșat tunurile spre tineri și spre cei mai în vârstă. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Nu putem, nu avem altă șansă, nu putem face altfel decât să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, cercetează-mă. Doamne, cunoaște-mi inima. Chiar dacă din inima mea ies lucruri rele sau bune. Sfântul Augustin spunea, Dumnezeu este dragoste, dar ca să fie dragoste, este nevoie de o persoană care iubește și o persoană care este iubită și este nevoie de un duh al dragostei. Doamne, fă ca din inima noastră să izvorască duhul dragostei tale. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Și David spune lucrul acesta, Doamne, vezi dacă sunt, s-ar putea să fiu pe o cale rea. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Aș vrea să fac acum legătura cu această idee, bucuria lui Dumnezeu de a ne dărui cerul. Deci mai întâi în Psalmul 39 am vrut să-L vedem pe Dumnezeu, să ne vedem pe noi în fața lui Dumnezeu, să ne înțelegem nevoia de pocăință și să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Chiar și noi pocăiții. Știți de ce? Pentru că judecata stă să înceapă de la casa Domnului. Doamne, îți mulțumim că ne mai dai șansă. Îți mulțumim că Duhul Tău mai este încă peste noi. Îți mulțumim că ușa Harului nu s-a închis. Și îți mulțumim că Tu ai bucuria de a ne dărui cerul. Și citeam într-o revistă o ilustrație, un bărbat din New York sau nu știu unde era, a comandat prin poștă un barometru. Știți ce este barometru? Indică presiunea atmosferică și vezi dacă se apropie furtună sau va fi vreme bună sau în funcție de, are un mercur acolo și în funcție de nivelul mercurului spune ce va fi în următoarea perioadă. Și a comandat un barometru care a venit prin poștă. I-a venit barometrul la casă, omul a plătit la poștă, rambursul, s-a bucurat, a deschis cutia, a scos barometrul dinăuntru și barometrul avea acul indicat pe poziția uragan. Dă cu el, întoarce pe o parte, pe cealaltă, nu merge nicicum. Barometrul era blocat, uragan, ce e stricat. Mi-au trimis un barometru stricat. Merge cu el înapoi la poștă să-l trimită la firma de unde l-a comandat să-i schimbe. Să-i dea altul, că ăsta era blocat pe poziția uragan. Pe drum spre poștă îl prinde o furtună năpraznică și când se întoarce acasă, casa lui a fost luată de un uragan. Barometrul nu a greșit. Biblia nu greșește. Atunci când ne spune, este foarte puțin, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Nu va zăbovi. Indiferent ce spun cei din jurul nostru, indiferent de religia acestei lumi, care este sexul și libertatea, indiferent, cel ce vine va veni și nu va zăbovi și va judeca vii și morții. Într-o seară când ieșeam de la servici, era întuneric și mi-am ridicat ochii spre cer și printre blocurile de beton de acolo, de la noi din zonă, se vedea cerul, se vedeau stelele. Probabil de multe ori fiecare ne-am uitat la cer și la stele și ne-am gândit la ele sau nu ne-am gândit sau ne-am grăbit sau am trecut mai departe. Dar pentru mine în acea seară a fost o senzație fantastică. Am simțit că există ceva care nu se mișcă. Cu toate că stelele se mișcă și pământul se mișcă. Dar îți dă senzația că nu se mișcă. Asta pe de-o parte. Cineva care nu se schimbă. Cineva care nu mă părăsește niciodată, care nu mă trădează. Care nu se poartă ca niște părinți care au divorțat și m-au aruncat de la unul la altul ca pe o minge de fotbal. Sau ca un soț sau o soție care și-a găsit pe altcineva. Sau ca niște copii care nu mai vor să știe nimic de mine. Există cineva care este același. Ieri, azi și în veci. Cineva pe care te poți baza și acum, și azi, și mâine, și peste 1000 de ani, va fi la fel. Cerul era negru-albăstrui așa și se vedeau stelele, m-am gândit că aș putea să privesc stelele ca și cum ar fi, ca și cum cerul ar fi o cortină și stelele niște găuri în cortină. Ați fost vreodată la teatru, când e lăsată cortina jos și lumina e stinsă. Dar dincolo de cortină e lumină. Și dacă cumva cortina e mâncată de niște moli, se vede puțină lumină de dincolo. M-am gândit, extraordinar. Să nu luați, deci asta e doar așa, m-am gândit eu. Stelele sunt niște corpuri cerești, na, știm, fizica, astrofizica ne spune despre ce e vorba. Astrofizica, nu astrologia. Astrologia e cu satana. Fizica, fizica cerească. Și m-am gândit, cerul arată ca o cortină și Biblia spune, mi-am amintit, se va face sul. Auziți? Ca o cortină care o strângi. Deci acum prin stelele e ca și cum aș vedea lumina de dincolo. Dincolo e adevărata lumină. Aici nu e adevărata lumină. Dincolo e adevărata lumină. Și Biblia spune în Apocalipsa, dar nu o luați ca o interpretare teologică a Bibliei. E doar o părere, doar o părere personală. Apocalipsa 6 cu 14. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor. Auziți, toți s-au ascuns acolo. Doamne, ajută-i să pocăiască, să n-ajungă acolo. Toți erau ascunși prin peșteri, prin stânci și spuneau, cădeți peste noi și ascundeți-ne. De fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și cine poate sta în picioare? În fața lui Dumnezeu nu se are în vedere funcția pe care o ai, sau banii pe care ai, sau poziția pe care o ai, ci se are în vedere Psalmul 139. Doamne, cercetează-mi inima. Vezi dacă sunt pe o cale bună și du-mă pe calea veșniciei. Uneori seara, după ce închidem ușa după noi, ne urcăm în pat și tragem plapuma peste noi. Parcă avem uneori sentimentul că și astăzi totul a fost deșertăciune și goană după vânt. Dar profetul Zaharia în capitolul 1 cu 13 scrie: Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mângâiere îngerului care vorbea cu mine. Doamne, îți mulțumim că ai cuvinte de mângâiere pentru noi. Doamne, îți mulțumim că ai vorbe bune. Vorbe care zidesc și nu care ucid. Vedeți de ce zice David acolo? Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Credeți că se referă doar la cei care omoară? Vă spun un lucru groaznic, cu limba putem omorâ. Cu limba putem distruge. Dacă ea spune copilului meu în fiecare zi, ești prost, nu ești bun de nimic, l-am omorât. Dacă îi spun, poți, iubitule, ai greșit acum, nu-i problemă, poți. Haide, poți. Sunt cuvinte care dau viață. Prorocul Daniel are descoperiri dumnezeiești pe care nu le înțelege. Și întreabă, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Răspunsul pe care îl primește este tulburător. Iar tu, du-te, până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși, odată, în partea ta de moștenire, la sfârșitul zilelor. Lui Daniel se spune, tu te vei odihni și te vei scula iarăși în partea ta de moștenire. Și aici aș vrea să trecem la 1 Petru, care vorbește despre moștenire. Spune, Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini. Suntem aleși și trăim ca străini, împrăștiați peste tot unde suntem. Prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl. Știa Dumnezeu despre noi, despre fiecare mai dinainte? Știa exact în toată istoria asta când se va naște cu tare și cu tare și când va muri cu tare și cu tare. Toate lucrurile le știe Dumnezeu. Prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Doamne, îți mulțumim că ne sfințești prin Duhul Tău cel Sfânt și îți mulțumim că ne stropești cu sângele Domnului Iisus Hristos și suntem curați. Suntem curați prin jertfa Lui. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, spune Apostolul Petru, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Ne-a născut la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Am o moștenire pentru tine. Imediat ciulim urechile, nu? Poate dumneavoastră nu sunteți așa materialiști, eu ciulesc urechile. Cineva spunea, Biblia este alcătuită din două testamente. Vechiul și nou. Ce este un testament? Când îți face cineva un testament? Spune, sora Leana. Când îți dă o moștenire. Nu? Când se face un testament? Când vrei să... Nu! Testamentul se face înainte de moarte. Este valabil după moarte, dar se face înainte de moarte. O moștenire înseamnă un testament. Biblia este alcătuită din două testamente. Vechiul Testament și Noul Testament. Testamentul vorbește despre o moștenire. Și Apostolul Petru spune o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji. Și care nu poate fi atacată în instanță, la ce a făcut testamentul era nebun, că era prea bătrân și de asta moștenirea de fapt e mea, nu e a ta. Și lupte de genul ăsta. O moștenire vie și nestricăcioasă și neîntinată, păstrată în ceruri, pentru voi, pentru tine, pentru fiecare în parte. Haideți să vedem, pentru că vorbim despre sfârșit, odihnă și moștenire, și aș vrea să facem, am găsit într-o carte un manual biblic de Henry H. Haley, o carte deosebită, dacă vrei să studiezi Biblia, câteva comparații absolut frumoase, Nu pot să nu rămâi uimit în fața lor, între Geneza, începutul Genezei și Apocalipsa. Și atunci, în Geneza spune, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Iar Apocalipsa spune, am văzut un cer nou și un pământ nou. Iar grămada de ape a numit-o mări și marea nu mai era. Înțelegeți? Este text din Geneza și Apocalipsa. Biblia se închide. Se închide. Cerul se strânge ca un sul și apar adevărații actori. Acum vedem așa, doar frânturi de dincolo. Întunericul l-a numit noapte, Geneza, Apocalipsa. Acolo nu va mai fi noapte. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, soarele și luna. Cetatea nu are trebuință de soare sau de lună. În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Moartea nu va mai fi. Voi mări mult suferința ta. Nu va fi nici durere. Blestemat este pământul din pricina ta, spune în Geneza. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem, spune Apocalipsa. Satana apare ca înșelător al omenirii în cartea Geneza. Iar în Apocalipsa, Satana dispare pe veci. Omul a fost alungat de la pomul vieții în Geneza. În Apocalipsa 22, pomul vieții apare din nou. Omul a fost alungat din fața lui Dumnezeu în Geneza. Ei vor vedea fața lui, spune Apocalipsa. Și ultima. Prima casă a omului a fost lângă un râu și casa eternă a noastră va fi tot lângă un râu. Doamne, cred că totdeauna mi-am visat o casă lângă un râu. Vedeți ce frumusețe, extraordinar, când te uiți cum începe Geneza și se închide Apocalipsa. Pomul vieții, îi se interzice omului accesul la pomul vieții, în Apocalipsa apare din nou pomul vieții. Lucrurile acestea nu au fost, cred că nu sunt la întâmplare. Dacă stai să te uiți, nu poți să să te prăbușești cu fața la pământ. Să spui, Doamne Dumnezeule, extraordinar, cum ai putut să mă alegi pe mine? În harul tău, prin sângele lui Iisus Hristos, la această moștenire nestricăcioasă. Iar sfârșitul acestor lucruri este aproape la ușă. Nu știm când va fi sfârșitul, dar este aproape la ușă. După cum vedem că merg lucrurile. Și bucuria noastră este la fel de mare ca și bucuria lui Dumnezeu de a ne dărui cerul. Mi-amintesc, citeam într-o revistă, cred că Strigă la miezul nopții, spunea cineva, oamenii care îi urăsc pe evrei, l-au întrebat la un moment dat pe un evreu, dom'le, de ce vreți voi evrei neapărat în Israel să mergeți? Sunt atâtea țări nepopulate pe întregul pământ, duceți-vă în Papua Noua Guinee, duceți-vă oriunde, dom'le, sunt pământuri faine, vreți neapărat Ierusalimul acolo, Israelul, vreți voi, aveți voi ceva cu zona aia neapărat. Sunt atâtea locuri în care vă puteți duce și acest evreu i-a răspuns, domnule, răspunsul e foarte simplu. Aș vrea să vă întreb, de ce în fiecare duminică parcurgeți peste 100 de kilometri să o vedeți pe mama dumneavoastră, să o vizitați, din moment ce sunt atâtea femei în vârstă pe strada dumneavoastră? Tatăl nostru este în ceruri. Slăvit să fie El că ne așteaptă. Slăvit să fie El pentru bucuria care ne-o dă de a intra în cerul veșnic pe care ni l-a pregătit. În câteva momente, pentru că vorbeam despre această ilustrație cu o cortină, cerul ca o cortină care se strânge, prin care vedem, prin găurile alea roase de moli, vedem lumina de dincolo, prin stele. Deci, încă o dată, este doar ceva metaforic, să nu creadă nimeni că așa va fi, nu știu cum va fi la urmă. În câteva momente începe spectacolul final. O judecată și apoi o nuntă. Foarte simplu, nu? Dacă ai trecut de judecată, mergi la nuntă. Dacă nu, te duci în iad. Nu poate fi ceva mai simplu. Prin stropirea cu sângele lui Iisus Hristos trecem de judecată. Nu prin faptele noastre bune, ca să nu se laude nimeni. Este important să facem fapte bune, ca să fim copii demni ai Tatălui nostru. Dar nu prin faptele noastre bune, ci prin stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Prin moartea Domnului Iisus Hristos am trecut de judecată și suntem invitați la nuntă. Și nici nu trebuie să dăm bani. Aici când te invită cineva la nuntă, deja te gândești că am problemă. La sărbătoarea veșnică din cerul, de dincolo de cerul acesta, au trecut doar cei care și-au albit hainele în sângele mielului. Toți suntem invitații lui, pentru că toți suntem aleșii lui. Și să ne rugăm, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Cei care nu aveți siguranța că sunteți de partea lui Dumnezeu, nu lăsați să treacă această seară fără să veniți înaintea lui Dumnezeu. Acum aș vrea să ne rugăm cu toții, să-i mulțumim, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru bucuria lui de a ne dărui cerul. Și să știți că nu este un lucru de apucat să ajungem la această masă de dragoste, la această nuntă în împărăția lui, ci este un lucru plătit cu sângele Fiului Său Iisus Hristos. Doamne, fii lăudat!